cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
În timp ce la București, sub egida și cu încurajarea echipei de organizator ai festivalului George Enescu, o casă de licitație se străduie să împrăștie cât mai bine în lume piese de patrimoniu național, între care scrisori, fragmente de partituri și fotografii originale enesciene, ca și cum muzeelor românești le-ar prisosi, în Germania, conservatorii patrimoniului se dau peste cap până atrage colecții și donatori capabili să le consolideze prestigiul și bogăția depozitelor. Ultima expoziție vizitată la Muzeul de Artă și Științe Naturale din Wiesbaden, capitala landului Hesse, dedicată colecției Art Nouveau a lui Ferdinand Wolfgang Nees, o demonstrează cu prisosință. Colecția galeristului german, cu peste 700 de obiecte, a căror valoare materială, lăsând-o la o parte pe cea istorică și artistică, a fost estimată la peste 40 de milioane de euro, a constituit până nu demult unul din cele mai importante florilegii private de piese Jugendstil și simbolism din Europa. Donația făcută de Nees în martie 2017 este expusă acum pe o întreagă aripă restaurată specială a muzeului din Wiesbaden, care pune în valoare, într-o prezentare inteligentă, cronologică și pe țări, circa 570 de obiecte, între care piese de mobilier, sticlă, ceramică, lămpi, picturi și obiecte din argint. Ferdinand Wolfgang Nees și-a strâns colecția timp de 40 de ani. Preocupat permanent de ideea de a ilustra caracterul inseparabil al artei și vieții de zi cu zi, fiecare piesă fiind achiziționată în ideea de a se integra în structura prestabilită a colecției sale. O simplă enumerare a câtorva nume de autori ilustrează deja amplitudinea și bogăția colecției, de la Franz von Stuck la Alfons Mucha și Gustav Klimt, de la Emil Gallé la Louis Comfort Tiffany și așa mai departe. Prin numărul pieselor expuse și, nu în ultimul rând, frumusețea lor spectaculară, artistul care se detașează în colecția Muzeului Wiesbaden este de departe Emil Gallé, cunoscut mai bine grație lămpilor sale Art Nouveau, astăzi contrafăcute la scară industrială. Născut la Nancy în 1846, în familia unui comerciant cunoscut de obiecte de cristal și porțelan, Emil își completează studiile după bacalaureat la Weimar, unde aprofundează cunoașterea limbii germane, a botanicii și mineralogiei și, în subsidiar, a muzicii de care va fi pasionat întreaga viață. În 1877, Emil Gallé prelua conducerea întreprinderii familiei sale, care includea și un atelier de sticlărie și este ales secretar al Societății Centrale de Horticultura orașului. Din ce în ce mai cunoscut, grație inovațiilor sale și premiilor ce se înlănțuiau la diversele saloane de artă și expozițiile universale, Gallé primește titluri de cavaler, apoi ofițer, iar în 1900 de comandor al Legiunii de Onoare. Se stingea din viață, onorat, în decembrie 1902, lăsând în urmă o întreprindere de familie prosperă și, mai ales, faima unuia din cei mai mari artiști ai mișcării Jugendstil sau Art Nouveau. Ceea ce este mai puțin cunoscut nespecialiștilor este atitudinea sa permanentă de artist angajat în cele mai diverse cauze politice ale timpului, cea mai faimoasă fiind afacerea Dreyfus, declanșată în 1894. Emil Gallé și un documentar special proiectat în expoziția muzeului de la Wiesbaden o face cunoscut tuturor, s-a angajat trup și suflet în apărarea capitanului francez acuzat pe nedrept de trădare într-o epocă în care antisemitismul francez făcea ravagii. Militantismul lui Gallé se manifesta sub toate formele, de la cele clasice ale semnării de petiții în favoarea capitanului Dreyfus, la subscripția pentru o medalie oferită lui Zola după publicarea celebrului său pamflet J'accuse și editarea unui ziar propriu, chiar Étoile de l'Est. Dar contribuția sa originală o constituie operele de artă pline cu simboluri ale angajamentului în favoarea justiției și cu citate între care celebru a devenit unul gravat pe platoul unei mese cu intarsii. Grația este o armă în lupta pentru o idee. La expoziția universală de la Paris din 1900, Galé prezenta un ansamblu de lucrări în sticlă cu mesaje simbol în favoarea lui Dreyfus, dispuse în jurul unui cuptor de sticlărie, cu o invocație a poetului antic Hesiod, încheiată cu cuvintele ca tot să învețe să practice justiția. Necunoscut istoricilor români, după cunoștințele mele, este că Galé a avut alături în lupta sa o bună parte a aristocrației românești instalate la Paris, în frunte cu prințul Alexandru Bibescu și celebra sa soție, prințesa pianistă Elena Bibescu, marea susținătoare a tânărului George Enescu, și despre care profesorul dr. Cede Zeletin a scris o memorabilă monografie. Mai multe scrisori ale lui Emil Galé către soția sa Henriette descriu ambianța în acei ani de luptă dreyfusardă, una din 1899 evocând un dineu la prințesa Bibescu la care au participat, îl citesc pe Galé, 12 persoane, nu mai mult, între care prințesa de Caramanchime, nepoata Elenei Bibescu, contesa de Noailles, compozitor, sculptor, pictor, muzicieni. Dar amuzant a fost banda de dreyfusarzi. Noi am făcut cerc aparte, Madame de Caraman, Lenoailles, Bruno, etc. Scunda contesă de Noailles este sora doamnei Brancovan. Este nostimă de o vivacitate ca unui păsăr muscă. Această afacere Dreyfus a făcut-o să se separe de jumătate dintre prietenii ei. Această persoană minionă este sublimă în energia, în entuziasmul ei. Cred că îi cunoști soțul, calm, rece, dar exaltat în interiorul lui. Și Emil Galé își încheia scrisoarea spunând: lucrurile vor merge mai bine când afacerea Dreyfus va fi reglată.